Gepleýär Azatlyk radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada söýlen men Ýogşan Anurwan. Bu 2015-nji ýylyň 14-nji awgustda hepdeniň anyny güni. Habarlar günlük programmamyz dinlemäge çagyrýar. Iragyň premier ministri töwerekleýin hökümet reformasy üçin konstitusiýany ýürütmekçi bolýar. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretarynyň kömekçisi Amerikan hökümetiniň azatlygyň habarçylary babatda türkmen hökümeti bilen gepleşip alyp barýanyny aýdýar.
And we have certainly expressed our concerns to the Turkmen government in Ashgabat.
Owansan Faryab vilayatynyň Türkmenistana bolan şahit rawyna söwüşler berýär.
Faryab vilayatynda howpsuzlyk barha gowlaşyp barýar.
Human Rights Watch we Memorial Gurumalar tanımal Türkmen atsınahının yurttun güverilmeldiğini arada bildiriyor. Aşkavadın halkımın nakit çoğunlu şehirçesinde onlarca hususu sayın yıkılacağı bu arada dillen duyduruş verilenini kaydılıyor.
Duyduruş verilen yerde yüzden uğrak say yıkılmağı değişti olup duruyor dediler.
Türkmenistan'ın prezidentinin köşkler toplumu dünyanın en uvadan 10 prezident köşkünün arasında 7. oruna münasip borluyor. Bular barada anyk maglumatlara geçmeden öň günüň tagadyň möhüm habarlaryny dinle. Baku Suudi Azerbaycanly hukuk aktivisti Leyla Yunus'a 8 ýarym ýyl, onuň agyr hassalykdan ejir çekýän adamsy Arifa bolsa 7 ýyl türme tutsaglygyny berdi. Suudolar iktisat jinayetlerde günäl tapdy. Yunus 13-nji awgustda hökm okurulmazdan öň çykyş edip özüni hem adamsyna çykarylacak türme tutsaglygy hökmüniň ölüm hökmüne barabar boljakdygyny sebäbi özleriniň saglyk ýagdaýlarynyň juda yaramazlygyny aýtdy. Irak resmiler 13-nji awgustda Irden Bagdadyň mehelleri wagtlaryna ýarylan ulag bombasynyň adyndan 62 adamy öldürenligini aýdýarlar. Yük maşyny Bagdadyň Cemile wagtlaryna saýlaryň agdyklyk edýän Sadr şäherçesinde partladylypdyr. Polisiýa bu hüjümde adyndan 120 adamyň ýaraly bolanlygyny aýdýar. Onuň jogapkärçiligini Islam döwleti diýilýän jeňçi topar öz üstüne aldy. Hatayın Tianjin şehrine 12-nji awgustda bolan tapgyrlygyň partlamalarda ölenleriň sany 44 adama ýetdi. Partlamalar netijesinde 104 adamyň yaralı bolanlygy olaryň köpüsiniň ýagdaýynyň agyrdygy aýdylýar. Wepat bolanlaryň arasynda adamdan 12 sany ýangyn sönürji hem bar. Sinhua habarlar gullugy partlamalaryň partlaýjyň zamlaryň saklanýan ammarynda ýangyn öräninden soň yerli wagt bilen ir sagat 11:30 töwereginde başlananlygyny habar berýär. AFP xabar gurulunyň habarçysy partlamalaryň darbynyň 3 kilometr uzaklykdaky jaýlaryň aýnalarynyň hem döwlenýändigini görüpdir. Gepleýär adatly radio hormatly dinleýijiler gün eferde günüň sagadyň möhüm habarlaryny dinleýärsiňiz. Siriýanyň aram oppozisiýa güýçleriniň syýasy koalisiýasynyň lideri Ortiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov Ortiýet bilen Iranyň Siriýa konfliktini soňlamak boýunça eden teklibiniň işlemejekdigini aýtdy. Siriýanyň rewolýsion we oppozisiýa güýçleriniň milli koalisiýasynyň başlygy Halet Alhoja 13-nji awgustda Moskwada Lavrov bilen duşup konfliktiň ýagdaýda Siriýanyň prezidenti Bashar al-Assad birýpesinden çekilen halatyny soňlanyp biler diýdi. Ortiýet bilen Iran BMG arkaly Siriýadaky Islam döwleti jeňçilerine garşy durmak üçin halkara koalisiýasyny döretmäge synanýarlar. Bu koalisiýa Assadyň rejimini hem öz içine almaly. Sowud Arabistanynyň daşary işler ministri Adel al-Jubeyr hem 11-nji awgustda Lavrova Sowud Arabistanynyň Assad güýçleri bilen bir koalisiýa girmejekdigini aýtdy. Kremlin metduat gurulu prezident Vladimir Putin 12-nji awgustda ýurdun howpsuzlyk kengesiniň agdalary bilen günnogor Ukrainadaky ýitileşýän ýagdaý barada operatiw duşuk geçirenligini aýdýar. Kreml duşukda esasan Orsiyetçi separatistlere we günnogor Ukrainanyň ilatyna Ukrain hökümet güýçleri tarapyndan edilýän hüjümlere üns berilenligini aýtdy. Kremlin bu beýanaty Ýewropa Birleşiginiň Orsiyetçi separatistlere wagtda eden beýanatynyň ýanyna gabat geldi. Ýewropa Birleşigi Orsiyetçi separatistleriň fevral aýynda Minskde gelinen alaraşygyň düzgünlerini bozýanlyklaryny aýdyp, olary hökümet kontrollugynyň ýerleri edýän hüjümlerini güýçlendirmekde aýplady. Talibán jeňçiler 10-nji awgusda Helmand welaýatynda polisiýa lybasyny giýip, polisiýa maşynyny sürüp adamdan 14 sany polisiýa ofiserini öldürdiler. Resmiler Talibán söwüşçileriniň musagala etrawynyň barlyk nukudundan geçip, polisiýa ofiserleriniň arkasyndan hüjüm edenliklerini aýdýarlar. Helmandyň gubernatory Merdehan Rahimi bu hüjümi polisiýa garşy dillüşük diýip atlanýardy we onuň ölenlerden başga 2 sany polisiýa ofiserini yaralı bolanlygyny hem aýtdy. Rahim polisiýanyň taýýarlyksyz bolanlygyny täzeleýär ýerden edilen telefon jaňyny olaryň ýanyna kärdeşleriniň sapara geljeginiň habar berilendigini aýtdy. Talibanyň sözçüsi Kary Ýusup Ahmedow bu hüjümiň jogapkärçiligini özüne alyp, pitneçileriniň 8 sany polisiýa ofiserini efir alanlygyny hem sözüne goşdy. Hormatly dinleýijiler, siz habarlary dinlediňiz, olary ýogsa näme gurban sizi ýetirdi. Biz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris.